ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Samuels bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at vi kan vite og være forvisset om at det to og tre samlet I ditt navn, der vil du være midt iblant, og da du iblant oss. Amen. Vi inne I 1. Samuels bok I det 10. kapitlet, og vi til stede hvordan det mellom David, Saul og Jonatan, og hvordan Jonatan tar seg av sin gode venn David. Nå skal vi se hva det står I de versene fra vers 9 I det 20. kapitlet. Jonatan svarte, «Det skal aldri hende deg. Skjønner jeg at min far har besluttet å gjøre deg noe vondt, skal jeg nok si deg det.» Da spurte David, «Men hvem skal versle meg dersom din far gir et avvisende svar?» Jonatan sa, «Kom, la oss gå ut på marken.» Så gikk de to ut på marken. Der sa Jonatan til David, «Ved Herren Israels Gud.» I morgen eller I overmorgen på denne tid skal jeg få greie på hva min far har I sinne. Enten der det da ser bra ut for deg eller ikke, skal jeg sende bud til deg og la deg få vite det. Men måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden hvis min far finner for godt å føre ulykke over deg, og jeg ikke versler deg og hjelper deg til å komme unna, så du kan dra din vei I fred. Herren være med deg, som han har vært med min far. Så lenge jeg lever, må du vise godhet mot meg slik som Herren gjør. Og når jeg dør, ta aldri din godhet fra min ett. Når Herren har utryddet alle Davids fiender fra jorden, måtte da Jonatans navn ikke bli utryddet, men bestå sammen med Davids ett. Måtte Herren ta hevn over Davids fiender, Så sverget Jonatan enda en gang sin ed for David, fordi han holdt av ham. Han hadde David inderlig kjær. Slik leser vi I de versene fra 9 til 17. Jonatan innså at David var hans svoger, og han innså kanskje også at han antagelig ville etterfølge Saul på tronen. Og derfor ba han om at når David kom til makten, at han da ikke måtte bli adskilt fra vennskap med David. Planen ble lagt slik at disse to vennene kunne ha forbindelse med hverandre. Jonatan ble voktet I tilfelle han skulle ta kontakt med David. Om så skjedde, så måtte han være ytterst forsiktig. Planen inkluderte at Jonatan skulle bruke bue og piler. Det var ingen som ville fatte mistanke hvis han dro ut for å øve seg I bueskyting. Han var jo tross alt en kriger. David ville gjemme seg ute på markene, og Jonatan skulle dra ut med sin våpenbærer for å skyte en pil. Og hvis han skjøt langt forbi David, så betydde det at noe ondt var I gjære, og han måtte flykte. Skjøt han pilen ned David, foran ham I stedet for bak ham, ja, da kunne han være trygg, og så kunne han vende tilbake. Tredje dagen dro Jonatan ut på marken med sin bue. Saul hade ingen misstanke om att hans sen var i färd med att ge David ett budskap. Ordet som Saul hade var inte av det bästa. Saul hade gjort det helt klart att han önskade att ta liv av David. Pilen flög genom luften och landet långt bak David. Och detta betydde ju att han måste flykta. Jonathan, han bad sin vapensvän om att hämta pilen och ta rustningen med sig tillbaka till byn. När gutten var försvunnet, vad skedde då? Jo, då möttes David och Jonathan och så talte de samman. I vers 42-43 här i det 20:e kapitlet så står det där slik. Och Jonathan sa till David, gå bort i fred. När det gäller det vi två har svärget varandra i Herrens namn, skall Herren för alltid vara vittne om pakten mellan dig och mig, mellan min ett och din ett. Så bröt David upp och gick sin väg, och Jonathan gick tillbaka till byn. Härefter så vill vi nog uppleva att David är i stadig fara. Han må flykta. Men den pakten David och Jonathan gör med varandra är intressant. Den är mycket intressant. Och vi vill senare se att Jonathan hållit sin del av pakten. Han var trofast och sann mot David helt till sin sista dag. David var så trofast och sann mot Jonathan att detta också fick följa för hans efterföljare. Senare så får vi uppleva att både Saul och Jonathan blir dräpt av filisterna och David bestiger tron. Men för sin egen säkerhets skull ville det kanske vara bäst för ham att utrydda alla medlemmarna av Sauls hus. Och det betyder ju att hvis Jonathan hade haft en son eller efterkommare så ville de ha kanske blivit dräpt. Sannheten är ju att Jonathan hade en son och det vi kommer till att möta ham något senare i historien. Navnet hans känner du kanske, Mefiboset. Han var handikappet. Men när Saul och Jonathan blev dräpt så var det en tjänergutt eller tjänestegutt som skjulte ham. Men David aktade att hålla på sitt löfte och den pakten som han hade med sin gode vän Jonathan. David fann gutten, tog ham till slottet, satte ham vid sitt bord och gav ham mat. Och så drog han omsorg om ham. Varför det då? För det han håller pakten med Jonathan, denne vän som hade visat ham vad sant vänskap är. Jag vill ha flera anledningar senare till att gå in i detta tema i detalj, men låt oss nu bara fästa lite grann uppmärksamheten mot den vedunderliga meningen det är i den historien med David och den vänlighet som David visste mot Mefiboset. Varför? Jo, för Jonathans skull. Gud har visat vänlighet för Jesu Kristi skull. Han har visat vänlighet mot oss. Och det är inte på bakgrund av vem vi är eller vad vi är eller vad vi har gjort att han har frälst oss. Vår frälse, den har sin grund i vem Jesus Kristus är och vad han har gjort för oss. Ett känt vers som aldrig blir utslitt. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att världen som tror på ham inte ska gå förtappt men ha evig liv. För det hans son döde för oss visar Gud sin barmhjärtighet mot oss för Jesus skull. Efter att David och Jonathan hade talt samman vände Jonathan tillbaka till slottet. Jag tror att det var en tungsindig man som drog tillbaka dit. För han visste att hans far var fast bestämd på att ta liv av den vän som han älskat högre än någon bror. Och det var så långt vi kom i kapitel 20. Och nu ska vi se hur det är när David involverar prästen och samlar sina stormän. Det vill vi se när vi går in i kapitel 21 och 22. I första vers i kapitel 21 så läser vi: David drog nå till prästen Akimelek i Nob. Där kom Akimelek ängslig mot ham och spurte: Hvorfor er du alene og har ingen med deg? David er alene ensom når han nå flykter fra Saul. Selvfølgelig var han ikke alene. Han hadde noen unge menn med seg. Men det som manglet var jo at han ikke bar bud om å være Sauls tjener, eller at han var i Sauls sammenheng, at han hadde fått signetringen ifra Saul som kunne føre dette videre. Men la oss nå se litt videre. Ifra vers 2 her i det 21. kapitlet. David svarte, «Kongen ga meg et ærende å utføre, men samtidig sa han til meg, ingen må få vite om det ærende jeg sender deg i og har pålagt deg å utføre. Derfor har jeg sagt at mennene mine skal møte på et avtalt sted. Har du noe mat for hånden, så la meg få 5-6 brød eller det som finnes her.» Presten sa til David, «Vanlig brød har jeg ikke, men vikslet brød kan du få, bare menn dine har holdt seg borte fra kvinner.» Tanken her er ganske enkelt at det eneste brød som fantes var det som lå på skuebrødsbordet, og det skulle ikke spises uten av prestene, og bare på en bestemt tid. Og det var når man byttet brød hver sabbatsdag. La oss lese litt videre vers 5 og 6. «Vær trygg», svarte David. «Vi har vært avskåret fra samvær med kvinner i flere dager. Da jeg dro ut, var mennene rene, enda det er vanlig ferd vi gjør. Hvor mye mer må det ikke da være rene i dag?» Så ga presten ham vikslet brød, for det fantes ikke annet brød enn skuebrøden som ligger for Herrens åsyn. Dem hadde de tatt bort for å legge ferskt brød i stedet, slik de pleier å gjøre hver gang det gamle skiftes ut. Selv om Israel hadde en gudgitt religion og dette brødet var innviet til religiøse formål, så var det noen sultne menn der som trengte mat. Da presten ga David og hans menn brød, så brøt han lovens bokstav, men ikke lovens ånd. Du husker kanskje at fariseerne anklaget Jesus for det å bryte loven, noe han ikke gjorde. Herren motsa deres anklager ved å henvise til denne hendelsen i Davids liv, og det kan vi se om i Markus 2, 23 og 28, hvor det står: «En gang Jesus gikk gjennom en kornåker på sabbaten, begynte disiplen å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbatsdagen?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød, og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus den gang Abiatar var øverste prest og spiste skuebrødene som bare presten har lov til å spise. Han ga også til dem som fulgte ham, og Jesus sa til dem, «Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Derfor er menneskets sønn Herre også over sabbaten.» Det Herren her sier er, hvis David kunne gjøre det, og det var riktig, så er det en her som er større enn David og kan også gjøre det samme. David spiste skuebrødene fordi han var i nød. Kristus sier at menneskelig nød overstiger alle ritualer og de seremonielle lover som måtte komme. Den dagen måtte en av Sauls menn holde seg inne for Herrens åsyn. Mann het Dog og var fra Edom. Han var den sterkeste av Sauls gjetere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok, vi er kommet til det 21. kapittelet, og vi ser hvordan det er når David fikk spise av skuebrødene. Og vi vil se litt videre når vi leser i det syvende verset. Den dagen måtte en av Sauls menn holde seg inne for Herrens åsyn. Mannen hette Doeg og var fra Edom. Han var den sterkeste av Sauls gjetere. Her er en av Judas Iskariot i gruppen som befinner seg i tabernaklet den dagen. Navnet hans er Doeg, og han er edomitt. Han er i Sauls tjeneste, og han kommer for å forråde David og øverste presten. David har en hel del å si om denne mannen, det kan vi se om i Salme 52, om du vil lese det. Men altså i kapittel 21 her i 1. Samuels bok, vers 8. David sa til Akimelek, «Har du ikke et spyd eller et sverd her? Jeg fikk hverken et sverd eller de andre våpne med meg, for det hadde slik hast med kongens ære.» Får vi nå lov til å utfordre deg litt grann og si at denne siste setningen ofte blir mistolket. Det sies av og til at visse ting som skulle gjøres for Herren, det burde gjøres hurtig. Hvorfor? Jo, fordi kongens æren har hast. Men la oss nå begynne å se litt grann og si til hverandre at vi må forstå hva David faktisk ønsker å si oss her. Han har ikke sverd eller et spyd fordi han måtte stikke av i en fart. David er ikke i tjeneste for sin konge. Faktisk så står han ikke her på vegne av Saul. Det jeg gjerne vil få si her er at kongens ærende, det har i en viss forstand ikke hast. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor tålmodig og planmessig Gud arbeider. Slik kommer han til å virke i dagens liv. Han var det i den tid, og han er det i dag. David blir fostret og trent i hulen i Israel. Det var Guds metode. Her virker det som om ikke Gud har så veldig stort hastverk. Moses hadde hastverk, og han ønsket å fri Israel ut før de 40 år var over. Men det var ikke Guds time. Moses var heller ikke klar. Gud førte ham ut i ørkenen, og der trente han opp Moses. Han skolerte ham i 40 år inntil han var klar for oppgaven. Og Gud førte sin sønn inn i verden i 33 år før han gikk sin vei til korset. Her er det kanskje et merke på Guds gjerning at det ikke alltid har så veldig hast. Men det som er viktig å ha klart for oss er at han arbeider med tålmodighet. Du verden, så utålmodig vi kan være. Og jeg er ganske sikker på at hadde kanskje noen av de som står oss nærmest vært til stede nå, så ville de kanskje ha sagt ja. Du er nå i alle fall ikke den som er alt for tålmodig. Du vil ha gjort dette så fort som du bare kunne få til, og du er en utålmodig fyr. Ja, det kan sies om meg. Og kanskje det er slik, men til å lære av Gud er en vanskelig lekse. Og det er sant. For jeg er så utålmodig. Og jeg prøver å lære kunsten å vente innenfor Herrens åsyn. Og det er kanskje noe som vi alle sammen burde prøve å lære oss. Og David, han trengte også å lære det. Og Gud har måttet kanskje fostre mange av sine menn på denne måten. Og Gud har måttet lære ethvert menneske at han har bruk for tålmodighetens kunst. Og det er vesentlig. Og det burde vi kanskje trekke mer inn over oss og tenke litt igjennom. At vi skal ikke ta Gud til inntekt for vår rastløshet. Eller skal vi si misforstått effektivitet. Det er ikke alltid det som er Guds måte til å arbeide på. David sier noe i dette kapitlet som ikke helt er sant, men noe kanskje som sammenhengen vil avsløre for oss. David var ikke ute i et ærend for kongen sin, og at det er kongens ærende hast. Vi skal kanskje ikke legge dette til grunn heller, alltid i Guds rikes arbeid. Men hva hender vi surrer oss bort i et eller annet? La oss forsøke å lese litt videre i kapittel 21, vers 9. Presten svarte, jo, sverdet til filisteren Goliat som du slo i hel i Terrebinterdalen henger bak efoden, hullet inn i et klede. Vil du ha det, så ta det. Det er ikke noe annet sverd her. Det finnes ikke maken til det, sa David. La meg få det. Her er det igjen interessant at David kunne bruke slyngen da han var en ung person. Men nå har han vært i kongens palass i lang tid. Kanskje han har mistet sin treffsikkerhet med slyngen? Nå trenger han et sverd, og han bruker Goliats sverd fordi det var tilgjengelig. I vers 10 her i det 21. kapittelet så står det «Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat». David kom seg så langt bort fra Saul som han på noen måte kunne og dro til Akish. Han kom til disse fremmede, da merket han at han var i fare. De var Israels fiender, så David måtte late som han var forrykt. Han måtte spille som gal. Kanskje han måtte gjøre det på samme måte som Shakespeare, Hamlet måtte gjøre det på samme måte for ikke bli slått i hjel. I vers 15 leser vi, «Har jeg ikke nok av galninger siden dere kommer hit med han der, så skal jeg plages med galskapen hans. Skulle en slik få komme i mitt hus?» David var med andre ord en god skuespiller, og kongen i Akish trodde på ham. David var ikke fare der. Og så skal vi se når vi går inn i det neste kapittel, i kapittel 22, hvor David samler sine fremste menn. Og selv om han skjuler seg i hulen og klipper fremspringende, så får han sannelig lære at kongens ærende ikke har hast. Gud trener ham og foster ham, som han har gjort med så mange ledere før, David. Under disse årene når han skjuler seg for Saul som forsøker å drepe ham, blir han jaget hele tiden. Han drives fra det ene skjulestedet til det andre. Han tvinges til å skjule seg i skogen og hulene for å unngå kongens vrede. Under denne tiden som han nå opplever, så beskriver David seg selv på mange måter, på denne måten, eller på fem forskjellige måter. Og vi skal se på dette da. I 1. Samuels bok, 26-20, så sier han det på denne måten. «Jeg er jaget som en rapphøne», den andre tiden. Og det han kanskje vil si der, står i Salme 102-7. «Jeg ligner en pelikan i ødemarken», eller det tredje som han sier. «Jeg er som uglen på et øde sted», Salme 102-7 det også. Som det fjerde punkt som han er innom når han forsøker å forklare dette, så leser vi Salme 57,5. «Jeg må ligge midt iblant løver», og det femte punktet som han sier, det står også i Salme 57,7. «De satte et garn for mine føtter». Jo, i sannhet, David hadde en underlig skoleopplæring. Rapphøne, pelikan, uglene, løver, og et garn til å kanskje surre føttene fast i. David blir sliten under disse årene når han må rømme for Saul. Når Saul presser ham så sterkt, så drar han seg tilbake i hulen ved Adullam. Og det er et klippeområde sydvest for Jerusalem, i dalen mellom Filistia og Hebron. La oss se litt videre ifra Bibelen vår i det 21. kapittelet og i begynnelsen der, vers 1 og 2. Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og alle de andre i slekten fikk høre det, kom de ned til ham der. Alle slags mennesker som var kommet i nød, alle gjeldbundne og misfornøyde samlet seg om ham, og han ble høvding for dem. Det var om lag 400 mann som var med ham. Slik står det i de første versene. Her var det altså en veldig samling som dras mellom David og Davids større sønn. Og hvem er det? Den Herre Jesus Kristus. Under denne perioden av fornektelse, som dekker cirka 10 år, hadde David det slik. Og denne tiden i Davids liv kan vi kanskje sammenligne med Herrens situasjon. Du og jeg lever en tid når han blir fornektet. Verden har jo fornektet Kristus på samme måte som David ble fornektet og jaget som et vilt dyr. Saul, Davids fiende, var etter ham, men hvem er vår fiende? Det er Satan. Han er etter oss, og vi blir grundig advart gjennom Guds eget ord, eller slik som det står i 1. Peter 5,8. Vær nøkteren og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. David kunne gjerne si at han bodde blant løver. Kan vi si det samme i dag? Det er under denne tiden at den Herre Jesus Kristus kaller oss ut av verden til et folk som kan bære hans navn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.